Vážná bytová nouze. Žije v ní 83 tisíc Čechů, z toho 20 tisíc dětí. Strmě stoupá také počet seniorů na ubytovnách. Vůbec první zprávu o skutečném počtu ohrožených domácností sestavila organizace LUMOS a Platforma pro sociální bydlení. K tématu jsme pozvali jejího ředitele, Víta Lesáka. Dobrý den.
Dobrý den.
Ocitli jsme se v situaci, která se dá nazvat kritickou?
No, není to poprvé, kdybychom se v ní ocitli, my vlastně v ní jsme dlouhodobě, i ona se prohlubuje samozřejmě, ceny nájmu rostou, vláda situaci neřeší, takže my spíš jsme zaznamenali jeden bod v čase a byli bychom rádi, kdyby se tato data replikovala, měřila každý rok nejméně, abychom viděli ten trend.
Pakliže bychom si tedy řekli, že to kritické nebo dramatické je, tak co vás na těch počtech nejvíce znepokojilo?
No tak je tam hned několik věcí, které nás překvapilo, byť se tou situaci zabýváme dlouhodobě, takže to není něco takového, co by nás úplně na co bychom nebyli připraveni, ale jsou to jednak právě ty počty seniorů na ubytovnách vzrostly za poslední 3 roky asi o 70%.
Jak se to stalo?
Tak ta zpráva přímo neříká nebo neukazuje ty příčiny,
my je ale známe. Ale spíš jste naznačoval, že vy se tím zabýváte,
ano.
Proto jsem to ptal.
No taky jsou to jednak právě, jak jsem říkal, jsou to ty ceny nájmu. Jsou to lidé poprvé v životě, kteří jako řádně platí celý svůj život, ale poprvé v životě se nachází v nějakém jako momentě, kdy například majitelé je poprvé vyhodí z těch bytů. Takže pak jsou tam jako další příčiny. Nemluvil bych totiž jenom o těch seniorech, je tam, spočítali jsme asi 20 tisíc dětí, které se nacházejí v té závažné bytové nouzi. Možná, co je taky důležité říct, a váží to tak otázce na ty příčiny, tak to jsou té role obcí. My víme, že dlouhodobě obce mají dle zákona obcí povinnost postarat se o své občany, ale obce to dlouhodobě nedělají. Obce dlouhodobě privatizovaly svůj bytový fond. My jsme v té analýze také zjišťovali u 25 obcí, které se tou problematikou by měly zabývat nejvíce, protože se tam koncentrují asi 2/3 těch rodin bez domova. A my jsme se jich ptali, jak tu situaci řeší, kolik mají bytů, jestli poskytují těmto domácnostem bydlení v nějaké jako sociální byty. A ukázalo se, že tyto obce to neřeší, že tyto obce situaci ani dobře neznají. Neplatí, že samosprávy znají tu situaci nejlépe. 2/3 z těch oslovených obcí vůbec neeviduje ty počty. 2/3 z těch obcí dokonce neposkytují žádné sociální bydlení nebo jenom jednotky.
Rozumím. K tomu se dostaneme, tak já jen pár těch počtů tady zmíním. Ve střechy nad hlavou bylo loni asi 16 600 domácností, což je zhruba 1/3 domácností, které se ocitly v té bytové nouzi. Na ubytovnách je to necelých 18 000, v azylových domech kolem 3 000, v jiném nevyhovujícím bydlení, to znamená například v neschválených ubytovnách, asi 1700 domácností, u příbuzných a známých dočasně zůstávalo něco přes 4 000 lidí a tak dále. Za těmi čísly jsou samozřejmě osudy konkrétních lidí. Dokážete z vlastní dlouhodobé zkušenosti říct, co nejčastěji uvrhne člověka nebo domácnost do takovéhle situace?
Tak jednak je to osud mnoha dětí, mladých lidí, co vycházejí z dětských domovů, nebo jsou to lidé, kteří se vracejí z výkonu trestu, to znamená ten stát a jeho instituce nejsou připraveny na tuhletu situaci, která vlastně pravidelně nastává. Jsou to také dluhy, exekuce. Někdo zmínil, že vlastně se nám tady nachází takové dvě tornáda. Tornáda exekuce a tornádo právě té bytové nouzy, které se spojují v těch nejpostiženějších regionech. Jsou to ty stoupající ceny nájmu a je to ta nečinnost obcí a státu v téhle oblasti.
A jen pro upřesnění, co přesně ta bytová nouze je, jak ji definujete?
My jsme definovali tu bytovou nouzi velmi, řekněme, přísně nebo konzervativně. To znamená, řešili jsme opravdu jenom ty situaci opravdových krizí. To znamená, když je člověk na ulici, v ubytovně, v azylovém domě, ve velmi nevyhovujícím bytě, kde není tekoucí voda, topení a podobně, nebo je velmi přelidněný. To znamená, že ti lidé jsou tam tak namačkáni vlastně ještě více než třeba ve vězeních. Takže to je ta základní definice té nějaké akutní nejtěžší bytové nouze.
V úvodu jsem zmínila těch 20 000 dětí, vy jste o nich mluvil také. Skutečně jim hrozí, že zůstanou úplně bez domova?
No tak ono, dle evropské typologie vlastně už ta ubytovna nebo azylový dům vlastně je bezdomovectvím. Ono, když musíte sdílet jednu kuchyňku s 20 dalšími rodinami nebo domácnostmi, nemůžete si prostě pro ty děti uvařit, nemáte žádné základní soukromí a nevíte, co bude zítra, tak to není domov. Takže tohle už se děje. Jde spíš o to, jestli mají nějaký výhled, jestli se nestane to, co se ukazuje z těch dat, a to, že tato generace vyroste pravděpodobně v tom bezdomovství a nikdy ten domov nepozná. Jo? Ta situace je tak hluboká a opravdu to tempo toho v úvozovkách řešení je skoro nulové.
Nenáleží dětem nějaká speciální ochrana?
No, jsou dle zákona chráněny děti v ohrožených rodinách, ale v praxi bez nějakého legislativního ukotvení, to znamená, právě ty nabídky bytu vlastně nemají šanci. I sociální pracovníci, kteří by to měli řešit na tzv. Hospodech, tak jsou vlastně bez nějaké možné pomoci. Oni můžou identifikovat tu krizi v té rodině, oni můžou dávat nějaké poradenství, ale bez prostě toho domova, bez toho stabilního zázemí se neobejdou. A my jsme ukázali v několika pilotních projektech, například v Brně, ale i jinde v republice se to šíří, že pokud ty děti, ty rodiny dostanou stabilní zázemí, s podporou si je můžou udržet a potom ty děti se můžou navracet do těch rodin a stabilizovat své zázemí.
O problémech s bydlením se v České republice diskutuje 20 let. Opravdu jsme se doteď bavili jen na základě nějakých dohadů a teď poprvé máme konkrétní čísla?
Je to vlastně tak. Ministerstva, ať už práce nebo pro místní rozvoj v těch předchozích letech, kdy chystali zákon o sociálním bydlení, tak vlastně měli vždycky nějaké podklady, ale ty podklady byly velmi, řekněme, vágní. Například, je otázka, proč ministerstva nejsou schopné nějak systematicky a kvalitně sbírat data, ale v praxi to bylo tak, že některá data například byla jenom založena na odhadech sociálních pracovníků bez jakýchkoliv dalších jakýchsi jako metodologických podkladů, například bez znalosti, kolik se vyplácí různých dávek na tom území a podobně. Nebo ministerstvo pro místní rozvoj, které si nechávalo zadat hned dvě analýzy v loňském roce, tak se spoléhalo na data, která byly třeba 10 let stará ze sčítání z roku 2011, nebo měly tak široké škály, například, že odhadovali, že na ubytovná bude něco mezi 10 až třeba 24 tisíc obyvatel. To prostě té dobré politice nepostačuje.
Jak je to možné?
Já bych navrhoval, abyste se zeptala těch gestorských ministerstev. My se jim snažíme ukazovat, že dobrá politika bydlení se nedá bez dat řešit. My jim nabízíme metodologie, které známe ze zahraničí nebo z těch měst, ve kterých pracujeme. Bohužel ministerstva se v tomhle zatím nepoučila. My doufáme, že tato zpráva právě bude takovou novou laťkou, takovým benchmarkem pro nová měření ministerstev.
Mimochodem, ukázalo se, že vy také nejste neomylný. Loni v září jste v Radiožurnálu řekl, že těch lidí v bytové nouzi je minimálně 200 tisíc. Tak to jste se přinejmenším úplně netrefil, respektive jste to trochu přecenil, když podle vaší zprávy je těch lidí něco přes 80 tisíc.
My jsme používali data z MPSV právě, kde se sloučují dvě kategorie, to je právě to bezdomovectví a nějaké ohrožení ztrátou bydlení, která tam nebyla přesně definovaná, takže to bylo jediné číslo, které bylo v té době k dispozici a je to právě to číslo, o kterém jsem mluvil, je to na základě pouhých odhadů sociálních pracovníků z těch obcí. My jsme prostě si říkali, že tohle právě nemůžeme dál používat, že musíme mít lepší data, a proto jsme také se s organizací LUMOS sebrali.
Takže jste ale teďka vlastně mile překvapen, že to číslo je víc než dvojnásobně nižší, než jste se ještě v září obával.
My jsme věděli, že ta kategorie ohrožení ztrátou bydlení je docela vágní a že tam bude tvořit, řekněme, kolem poloviny. To znamená, že se to moc neliší od toho našeho vlastně, od toho původního čísla. Ostatně i ministerstvo pro místní rozvoj odhadovalo, že těch domácností bude kolem 65 tisíc. Takže jedno máte pravdu, to číslo je možná podobné nebo stagnuje v těch posledních letech, ale my jsme byli daleko přesnější a přísnější v té definici. To znamená, my jsme opravdu zaznamenávali jen ty největší bytové krize. To znamená, kdybychom používali metodologii MPSV nebo MMR, tak by pravděpodobně se ukázalo, že těch domácností může být daleko více, například kategorie ohrožení nebo nejisté bydlení, nebo to technicky nevyhovující bydlení by se dalo dle evropských měřítek měřit úplně jinak a pak bychom byli řádově někde jinde. My jsme byli přísní, protože jsme chtěli, aby to bylo takové neoddiskutovatelné minimum, aby se také ukázalo, že to jsou ti lidé, které musíme řešit jako první. Mm-hmm. Jsou v té opravdu největší krizi.
A teď jste tedy k těm číslům, která vyplývají z té zprávy, došli sami nebo jste je získali od obcí?
My jsme měli kombinaci asi 5 různých dat, to znamená, měli jsme informace asi od 25 obcí ohledně jejich vlastního systému řešení bytové nouze, o tom, kolik mají velký bytový fond, kolik mají podle nich rodin na svém území v bytové nouzi, kolika přidělují byty a podobně, ale potom jsme měli informace od 2000 klientů největších poskytovatelů sociálních služeb, kteří jsou v tom terénu nejblíže. Měli jsme data z ubytoven, asi ze 100 ubytoven, asi 100 obcí z 8 krajů. Měli jsme data samozřejmě z dávkových systémů velmi podrobná, takže my jsme kombinovali všechna dostupná data a snažili jsme se vlastně je triangulovat tak, abychom došli k nějakému výsledku, který je velmi blízko pravdě.
Nakolik mají tady samotné obce dobrý přehled o tom, kolik jejich obyvatel má problémy s bydlením?
Děkuji za tu otázku, že to je možná to nejhorší na tom všem. Pokud bychom jenom znali čísla, která by mohla být špatná, ale věděli jsme, že to někdo řeší, tak by to ještě nebylo tak špatné. Ale vzhledem k tomu, že jsme zjistili a data v tomhle jsou neúprosná, že obce tu situaci prostě neznají. Jak už jsem zmiňoval, asi jenom 7 obcí z těch 25, kde ta situace koncentruje 25 nebo 75% rodin bytové nouze v republice, tak mělo nějaký jakžtak dobrý přehled o tom, jak na tom jsou. 2/3 z těch obcí oslovených měly buď přehled velmi špatný, nebo vůbec žádný. Prostě na rovinu přiznali, že tu situaci neevidují. A možná je u toho důležité také říci, že to jedno z těch největších překvapení bylo taky to, že ta situace je velmi koncentrovaná v nějakých asi v tom celku asi u 15-14 těch větších obcí s rozšířenou působností. To znamená, pokud bychom chtěli dělat nějakou cílenou, dobře promyšlenou politiku řešení bytové nouze, měli bychom primárně soustředit tu naši pozornost do těchto 25 nebo 15 obcí, podle toho, jak širokou škálu chceme zasáhnout, jestli se bavíme o rodinách nebo o všech.
A kterých 14 obcí se rozšířenou působností to tedy je? Kde je ta situace nejdramatičtější?
Na prvních místech je to Praha, možná překvapivě pro mnohé. Jsou to tedy jenom ty chudé obce někde v severních Čechách a severu Moravy, ale potom jsou tam takové klasické obce, o kterých se mluví hodně na severu Moravy. Je to právě Ostrava, Karviná, Havířov, v severních Čechách je to třeba Ústí nad Labem, Děčín, Karlovy Vary, Chomutov, Most. Jsou to některá města i ještě na Moravě, jako Olomouc, Brno nebo Znojmo.
Slova ministryně pro místní rozvoj Kláry Dostálové z loňského září, cituji, starosta je zodpovědný svým voličům a moc dobře ví, jaké byty na svém území potřebuje. Podle vás to neví?
Neví. Myslím, že paní Dostálová by byla ráda, kdyby to starostové věděli. Ono se často říká, že starostové vědí nejlíp. Ale my jsme prostě ukázali, že starostové to opravdu nevědí. Já myslím, že starostové to by ještě nebylo takové překvapení a nevědí to sociální odbory. Nevědí to ti úředníci, kteří by se tím měli zabývat dlouhodobě. Pravděpodobně potřebují pomoc, ale nemůžeme se spoléhat na ta data od těch starostů.
Nevědí to
a je
nikde?
To také, jak už jsem říkal, zhruba v té třetině měli jakžtak dobrý přehled, ale to je opravdu málo. A taky je důležité, jedna věc je to vědět, druhá věc je s tím něco dělat. To je další vlastně problém s tím přístupem paní ministryně Dostálové. Ona předpokládá, že to budou nějak vědět ti starostové a že budou s tím chtít něco dělat. To znamená, že když nabídne nějakou dotaci, takže to budou chtít čerpat a že budou chtít do těch bytů potom dostávat ty nejpotřebnější, ale tak to už vůbec není. My jsme ukázali, že nejenom, že to nevědí, ale že asi 2/3 z těch obcí ani ty sociální byty nezřizují. A pokud už je nějaká obec zřizuje, to je opravdu jako malá část z nich, tak asi jenom 15% z těch sociálních nebo takzvaných sociálních bytů používají pro ty nejohroženější rodiny.
Vy se současnou vládou rozcházíte například v tom, že zatímco vy prosazujete zákon o sociálním bydlení, vláda by chtěla jít cestou dotačních programů a podporuje výstavby bytů podle uvážení obcí. Tak proč by tohle nemohlo fungovat? Premiér Babiš, pokud se nepletu, skloňoval částku až 80 miliard pro následující roky.
No tak jednak my máme asi 15-letou nebo 20-letou možná historii těchto podobných dotačních programů a vidíte, že ta čísla jsou velmi špatná a že obce buď to nevyužívají, nebo ty dotace často zneužívají, nebo je používají pro úplně jiné cílové skupiny.
Co když by ta čísla bez těch dotačních programů byla mnohem, mnohem horší a jsou nejlepší, jaká mohou být?
No i zpráva NKÚ ukázala, že ty obce čerpající tyto dotace dlouhodobě vlastně nevyužívají tak v souladu s tím dotačním programem. Takže pravděpodobně by ta čísla byla lepší, kdyby obce dělali to, co mají a ty dotace používali dobře, ale tam jde spíš o něco ještě trošku jiného. Tam jde o to, že i kdyby tentokrát si obce řekli OK, tak tohle jsou zajímavé peníze a budeme takhle investovat, tak ta čísla nebo ty dotace, ty objemy jsou vlastně relativně malé. To by znamenalo zhruba nějakých 7 bytů na jednu větší obec v republice. Tímhle tempem čerpání bychom ukončili bytovou nouzi tady těchto nejohroženějších lidí asi za půl století, toho opravdu nemůžeme čekat. Paní Dostálová vytváří jakousi falešnou dichotomii mezi tím, co uděláme teďka a co uděláme dlouhodobě se zákonem. Vláda musí jednat teďka, musí vytvářet různé programy, a to zdaleka nejenom nějakou výstavbu, ale musí zároveň připravovat ten zákon. To znamená, tyhle věci se mají dělat paralelně, ne jedna nebo druhá.
Opět tady ministryně Dostálová citát z minulého týdne. pro mě dělat zákon o sociálním a dostupném bydlení, když ty samé parametry jsou promítnuty v programu Výstavba, je zbytečné. Jediný rozdíl je v tom, že města a obce nemají povinnost. Jakmile se ukáže, že program nevyužívají a brání sociálnímu bydlení, je to signál okamžitě věci oprášit a zakomponovat do zákona. Nezní to logicky?
No, nezní, už jsem říkal, že my už víme, že ty obce to nepoužívají dlouhodobě. Tahle dotace není žádná novinka, takže si akorát paní Dostálová chce počkat do konce volebního období a pak už to nebude moci splnit, takže to je spíš taková výmluva.
A mě může zabrat program Výstavba?
Jak už jsem říkal, ten program je nedostatečně velký, ten program je dobrovolný a sama paní ministryně říká, že je tam velký zásadní rozdíl a to je ta dobrovolnost, prostě to, že tam není žádná povinnost. Jde taky o to, že ten program Výstav vůbec neřeší další aspekty toho systému. Jako ten systém, aby fungoval, a to vidím v zahraničí, ale vidíme to i na nějakých konkrétních lokálních systémech v České republice, kde se obce snaží, že musí zahrnovat několik aspektů. Kromě samotného zajištění bytového fondu, logicky, je to třeba sociální práce, nějaká podpora, je to dávková agenda. Úřady práce kolikrát prostě nespolupracují s těmi obcemi. Tyhle ty agendy všechny se musí propojit do jednoho zákona, do jedné legislativy. Obce musí přesně vědět, na co můžou čerpat, jaké cílové skupiny jsou ty státem prioritní.
Takže čím si vysvětlujete, že se ministryně brání předložení zákona formou vládního návrhu?
Já si myslím, že si s tím nevědí rady, že na tom ministerstvu pro místní rozvoj konkrétně je velmi úzký tým, který je tam už asi 20 let, stále si pravděpodobně myslí, že trh vyřeší všechno, byť vidíme, že ten trh akorát navyšuje ceny bydlení a to se stává čím dál méně dostupné. Já si myslím, že je to problém opravdu nějakého odborného týmu, který by měl být posílen na ministerstvo pro místní rozvoj a začít na tom, jak říká pan premiér, makat. A další věcí je samozřejmě dlouhodobý odpor Svazu města obcí proti jakémusi zákonu o sociálním bydlení nebo povinnosti obcí. A tady ale vidíme, že i ty obce se začínají chovat trošičku jinak, že čím dál více obcí, jako je Ostrava, jako je Brno, Praha, Plzeň, Pardubice a další, které už vidí, že ten problém je tak velký, že už nemůžeme zavírat oči. Ty obce se začínají stavět na stranu toho, že potřebují nějakou podporu, že to sami nezvládnou, že potřebují vlastně zákon o sociálním bydlení. No a pokud by se vláda snažila s těmi obcemi opravdu dobře vyjednávat a něco jim na to nabídla, tak by jistě ten odpor nebyl tak velký.
Připouštíte, že část těch lidí, kteří se ocitli v bytové nouzi, se do problému dostala, řekněme, vlastní vinou a možná se v některých případech nedá mluvit o příliš velké vůli od těchto lidí ty problémy, jak si sami řešit?
No, otázka, co to je ta vlastní vina. Vinu tady řeší soudy a my to vidíme třeba u těch exekucí. Kdybychom si řekli, že všech těch milion exekucí se stalo vlastní vinou, protože ten člověk může někdy škobrtnout, tak bychom prostě vzdali jakoukoliv jako společenskou pomoc. My spíš musíme hledat řešení a ne hledat ty viny a být velmi pragmatičtí. My víme z pilotních programů, jak už bylo zmíněno v Brně nebo v Ostravě a v dalších, že prostě i ti lidé, kteří někdy škobrtnout, mají dluhy, prostě jsou třeba nezaměstnaní, takže když se jim dá ta dobrá šance, když se jim dá stabilní bydlení a k tomu adekvátní podpora, tak si to dokážou udržet. Takže pojďme spíš být pragmatičtí, pojďme se dívat, co funguje, pojďme spořit státu peníze, protože my jsme taky díky studii docenta Klaznara z VŠE zjistili, že ten systém nějaký modelový, který by fungoval a pomáhal by řešit tu bytovou nouzi, tak by už po nějakých 5 letech byl vlastně ziskový nebo uspořil by státu peníze a dlouhodobě v nějakém horizontu 10 let by uspořil minimálně 16 miliard.
Ona ta moje otázka vlastně poměrně pragmaticky stojí a dotýká se toho politického pragmatismu. Jestli nelze pochopit, že v čele těch obcí a měst stojí lidé, kteří se chtějí také zalíbit určitým voličům, kteří možná mají ten názor, že skutečně ten problém s bydlením je problémem těch lidí a ne nutně státu. Jestli se tohle nedá pochopit?
No, dá se pochopit, že to můžou být různé názory, ale já spíš mluvím o tom, co se ukazuje. I ti lokální politici v těch nejohroženějších místech už chápou, že prostě zavírání očí před tímhle problémem ničemu nepomůže, naopak se ta situace bude zhoršovat. Takže ti lokální politici, kteří jsou nejblíže těm voličům, tak si to dokážou spočítat, že když navrhnou nějaký pragmatický způsob opravdového řešení, který je efektivní, který je úsporný, který pomáhá těm sousedstvím, takže nakonec za to nebudou ani politicky biti. Pojďme se dívat prostě to, co funguje a nevymlouvat se na nějaké zásluhy. To myslím, že už dělají opravdu jenom ti politici, kteří jsou zavření v parlamentu.
Vy tedy prosazujete ten koncept housing first, někdy se tomu říká rapid rehousing, z něhož vyplývá, že bydlení má být tím prvním krokem k řešení dalších problémů a proto by tedy lidé měli bydlet ideálně všichni a hned. Jaké tohle průchozí politicky, dejme tomu v Ústí nad Labem nebo na Kladně?
No, když zmiňujete tato dvě města, tak v posledních měsících se pravidelně potkáváme se zástupci těchto měst a i tam už se zajímají o tenhle ten princip. Dokonce dneska jsem telefonoval s některými lidmi z Ústí nad Labem, kde už připravují projekt na nějaký podobný projekt Housing First. Jinými slovy, i v těchto městech, kde si pomáhali hodně nesystémovými kroky, vyhlašováním těch bezdoplatkových zón a tak dále, tak zjistili, že to je prostě krátkozraké, že to situaci neřeší. Už i v těchto městech se snaží například vykupovat byty, aby měli nějakou kontrolu, nějaký základní bytový fond. Potom také vidí, že musí nějak řešit právě tu stabilizaci v tom bydlení. Tohle, ten přístup Housing First, anebo to můžeme klidně nazvat Housing Led, to znamená bydlení přímo v bytech, je hold v posledních 15 nebo 20 letech natolik neodiskutovatelně efektivnější než jiné přístupy a fungují v České republice. Velmi dobrá je v tom Ostrava, dokonce v Mostě mají pilotní projekt, který to dokazuje. Není to zdaleka jenom to Brno a města to vidí, města se vzájemně navštěvují, jak zástupci Ústí nebo Kladna už taky na to přicházejí.
Říká ředitel platformy pro sociální bydlení Vít Lesák. Děkuji za rozhovor.
Děkuji.